Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, farishtalar ruhiy mavjudotlar hisoblanadi. Vaqti-vaqti bilan ular odamlarga inson qiyofasida ko'rinishlari ham mumkin. Biroq shunga qaramay ular baribir ruh deb aytilaveradi. Bu farishtalar biz insonlar kabi tanaga ega emaslar deganidir. Shuning uchun ham ular ba'zi bir masalalarda odamlardan farq qiladilar. Misol uchun nikoh qurmaydilar. Shuningdek, farishtalar hech qachon o'lim ko'rmaydilar. Muqaddaslar farishtalar shuningdek muqaddas deb ham yuritiladi. Muqaddas degani ularning muqaddas Xudoga xizmat qilishi uchun ajratilganliklarini bildiradi. Samo lashkarlari, samoviy kuchlar, farishtalar, samo lashkarlari, samoviy kuchlar yoki samoviy mavjudotlar deb ham ataladi. Samo lashkarlari, samoviy kuchlar, samoda Xudoning atrofida hamisha parvona bo'ladigan millionlab samoviy mavjudotlardir. Misol uchun, Ishoya kitobining 31-bobi 4-oyatida qudratli degan so'z qudratli Xudoning lashkari degan ma'noni bildiradi. Qudratli Xudo o'g'illari, muqaddas kalomning ba'zi joylarida farishtalar, Xudo o'g'illari deb ham atalgan. Ular Xudoning ijodi bo'lganliklari uchun uning o'g'illari hisoblanadilar. Farishtalar yaratilgan mavjudotlardir. Hazrati Dovud o'z sanolarida Xudo va uning ijodini olqishlashga butun olamni chaqiradi. Xudo o'z kalomi orqali samoviy mavjudotlar bilan bir qatorda farishtalarni ham yaratgan. Xudo ularni yaratgan paytda farishtalar Rabbimizga hamdu sanolar kuylagan edi. Yaratgan egamiz farishtalarni o'ziga hamdu sano va olqishlar aytish uchun yaratgan. Farishtalarning hammasi bir vaqtning o'zida son sanoqsiz qilib yaratilgan. Kolossliklarga maktubining 1-bobi 16-oyatida aytilishicha, farishtalarning yaratilishi bir vaqtning o'zidayoq sodir bo'lgan. Xudo kalomiga ko'ra, yaratilish uzoq vaqt davom etadigan jarayon bo'lmagan. Farishtalar farzand ko'rmaydilar. Shu boisdan ularning soni o'zgarmay qolaveradi. Muqaddas kalomda ularning soni lak-lak farishtalar tumonati deb ta'riflanadi. Lak-lak so'zi grekcha muryazin deganidir. Vahiy kitobining 5-bobi 11-oyatida takror keladi va bu yerda u farishtalarning son sanoqsiz ekanligini bildiradi. Farishtalar o'z mavqilariga ko'ra odamlardan ustun turadi. Insoniyat odam tanasida mujassam bo'lgan Iso Masihni o'z ichiga olgan holda malaklardan andak past hisoblanadi. Ibroniylarga maktubi 2-bob 7-oyati. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.vilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.